Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişimən aparan Rövşən Qəmbərov. Bu veriliş canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsindən Türksatda və Hotkörddə, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Yaşasaydı 45 yaşı tamam olacaqdı bugün. Yaşadığı evin blokunda güllələnmiş Elmar Hüseynovun qatillərinin tutulmasına ümid varmı? Yorğan məsələsi düzdürmü? Prezident deyir ki, hökumət ayağını yorğanına görə uzadır. Buna görə də qlobal böhran Azərbaycana təsir eləmir. Bəs Bakı sakinləri və müstəqil ekspertlər bu barədə nə düşünür? Və AIDS-ə SPİD-ə qarşı önləyici dərman tapıldı. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 30 dəqiqədə danışacaq və günün sualını da elan eləmək istəyirəm. Bugün Beynəlxalq Ədalət günüdür. Sizcə Azərbaycanda ədalət varmı? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
2012-ci ilin büdcəsində vəsait nəzərdə tutulmadığı üçün siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı dəyişikliklərin icrası gələn ilə qalıb. Bunu Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev bildirib. O deyib ki, hesab edirəm ki, 2013-cü ildə siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinə başlanacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası Ramazan ayının başlanması ilə əlaqədar fitva verib. Qazılar Şurasının iclasında bildirilib ki, Ramazan ayının ilk günü bu il milad təqvimlə iyulun 21-də başlayır və iyul ayının 20-si orucluğun niyyət gecəsidir. Ayın görünməsindən asılı olaraq Ramazan bayramı avqustun 19-una və ya 20-sinə təsadüf edir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ramazan orucunu tutanlara kömək məqsədi ilə Şamaxı Astrofizika Rəsadxanası ilə birgə xüsusi cədvəl və yaddaş kitabçası hazırlayıb. Cədvələ əsasən qədər gecələri Ramazan ayının 18-dən 19-una, 20-sindən 21-inə, 22-sindən 23-ünə və 26-sindən 27-sinə keçən gecələrə, yəni avqust ayının 18-dən 19-una, 20-sindən 21-inə, 22-sindən 23-ünə və 26-sindan 27-sinə keçən gecələrə təsadüf edir. Döyüşlər Dəməşqin mərkəzində gedir, paytaxtın mərkəzində yerləşən mərkəzi bankın ətrafında atışmalar davam edir. Şahidlərin sözlərinə görə hökumət qoşunlarının helikopterləri şəhərin bir neçə rayonuna zərbələr endirib. Həmin ərazilərdə özünü Azad Suriya ordusunun əskərləri adlandıran müxalifətçilər cəmləşib. Azad Suriya ordusu rejimə qarşı indiki iri miqyaslı hücuma Dəməşq vulkanı və Suriya zəlzələsi adını qoyub. Azad Suriya ordusu elan edib ki, indiki rejimə kömək göstərən bütün xarici zabitlər qanuni hədəfdir. Müxalifət bildirir ki, bunlar Livandan Hezbollah yaraqlıları, İranın İnqilabi Qvardiyasının üzvləri, İraqdan olan yaraqlılar və bəzi fələstinlilərdir. Cenevrədə BMT-nin humanitar işlər koordinasiyası ofisinin baş direktoru John King deyib, biz Suriya hökuməti tərəfindən nəhəng maneələrlə üzləşirik, biz inanılmaz təhlükəli fəaliyyət mühitində işləyirik. BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Adrian Edwards isə deyib,
The number of Syrian refugees registered or assisted by UNHCR in Iraq, Jordan, Lebanon.
BMT-nin İraqda, İordaniyada, Livanda və Türkiyədə qeydə aldığı və ya kömək etdiyi Suriya qaçqınlarının sayı 112 minə çatıb. Türkiyəyə keçən təkcə Suriya generallarının sayı isə artıq 18-dir. Bugün Moskvada BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Kofi Annanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında Suriya ilə bağlı danışıqlar keçiriləcək. Annan Suriya prezidenti Bəşər Əsədə qarşı daha ağır tədbirlər görülməsi üçün Moskvadan dəstək almağa çalışır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla dünənki görüşündə isə Kofi Annan bu dəstəyi almağa nail olmadı. Amerika məhkəməsi Ukraynalı 52 yaşlı Ameliano Botsvonyuku 20 il həbsə məhkum edib. O, Ukraynadan öz həmkəndlilərini gətirib, Filadelfiyada evlərdə çox az pula, bəzən də havayı işlədirmiş. O, işçilərini qorxutmaq üçün seksual və fiziki zorakılığa da əl atırmış. Prokurorun dediyi kimi, müasir quldarlıqla məşğul olan Ameliano Botsvonyukun qardaşı Stepan da eyni ittihamla məhkəməsini gözləyir. Onu da 20 il həbs cəzası gözləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün Beynəlxalq Ədalət günüdür və günün sualı da bununla bağlıdır. Sizcə Azərbaycanda ədalət varmı? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. İlk söhbətimiz isə Elmar Hüseynov haqqındadır. Yaşasaydı, 45 yaşı tamam olacaqdı bugün. Yaşadığı evin blokunda güllələnmiş Elmar Hüseynovun qatillərinin tutulmasına ümid varmı? 2005-ci il martın 2-sində baş verib bu jurnalist qətli, amma hələ də cinayətkarlar azadlıqda gəzir. Hərçənd hökumət bildirir ki, onlar əllərinə gələni eləyiblər, qatilləri müəyyənləşdiriblər və sadəcə həmin adamlar xaricdə gizlənir. Monitor jurnalı Azərbaycanda tənqidi jurnalistikanın əsas qalalarından biri idi. Elmar Hüseynovun kustar üsulla çap eləyib yaydığı jurnal hətta dövlət idarələrində də əl-əl gəzirdi. 45 yaşlı Elmarı bugün həmkarım Şahnaz Bəylər qızı ilə bir yerdə anacıyıq.
Atılan güllələr ömrünü 37 yaşda qırdı. Qırılan təkcə onun ömrü olmadı, həm də ailəsinin, doğmalarının taliyi paramparça oldu. Yaşasaydı bugün 45 yaşı olacaqdı Elmar Hüseynovun, Monitor jurnalının redaktorunun. Amma bugün doğmalar onu təbrik eləmək üçün məzarı üstünə yığışıblar. Atası və qardaşı təbrikə gələnləri qarşılamağa hazırlaşırlar. Ona görə də Sabir kişi danışmaq belə istəmir.
Gözləyirəm, bu adamlar gəlirlər. İndi heç nə cavab verə bilmirəm.
Az sonra müxalifət partiyasının liderləri, ictimai qurumların rəhbərləri, jurnalistlər ürək sözlərini bölüşürlər. Elmar Hüseynovun dostu Şahbaz Xudoğlu vətəndaş cəmiyyətini günahkar sayır. Deyir ki, bu cəmiyyət redaktorun qatillərinin tapılmasına, bu qətlin sifarişçilərinin həbsinə hələ də nail ola bilməyib.
Deyir ki, vətən üstündə ölən varsa vətəndir. Məncə vətən odur ki, üstündə yaşaya biləsən. Təəssüf ki, bax Elmar kimi insanlar bizim bu vətəndə nəsə yaşaya bilmirlər. Ya buradan gedirlər, ya da torpağa gömülürlər. Yəni Elmar qalsaydı, bax indi nə olardı? Bəlkə onun bir aslan oğlu yox, bir neçə aslan oğlu olmuş olardı. Biraz günah hissi basır insanı ki, niyə məhz Elmar qətlə yetirildi, niyə məhz onun hər şeyi, həyatı bütün dağıldı. Elmar qəbrində bugün daha düzdür və Elmar ad günün qutlu olsun, biz canlı olaraq daha əyriyik sənin yanında.
Şahbaz Xudoğlu, həmin tədbirdə çıxışçıların hamısı qatillərin tapılmasını istədi və bunu arzuladı. Bacısı Esmir Hüseynova isə deyir ki, onun Elmara bircə arzusu olardı.
Uzun ömür deyərdim. Əgər yaşasaydı, mən ona uzun ömürdən başqa nə arzulaya bilərdim? Bir neçə övlad, uzun ömür.
Esmir Hüseynova deyir ki, qardaşının yazılarını həmişə oxuyub, həmişə də ona görə qorxub.
Qorxurduq da hamımız. Əsasən çox qorxan mamam idi. Deyirdi ki, tərk elə Azərbaycanı, çıx get, bu ölkədən burada yaşama lazım deyil. O da deyirdi ki, mən sizi ata bilmirəm. Həm də deyirdi ki, mən hara köçsəm də orada ikinci sort olacam. Orada heç vaxt özümü birinci sort adam kimi heç elə bilməyəcəm. Своим не стану. Я там своим никогда не стану. Там своими станут только мои внуки.
Belə heç təəssüflənirsinizmi ki, bax, o yazıları yazdı və...
Yox, yox. O yazmaya bilməzdi. O belə bir adam idi ki, o yazmasaydı, yaşamazdı.
Esmir xanım, qatilləri də tapılmadı.
Ya, bu barədə mən istəməzdim danışmaq. Onsuz da xeyri yox.
Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı binanın blokunda öldürülüb. O zaman İlham Əliyev qatili tapmaq üçün istintaqı nəzarətə götürdü. ABŞ və Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarından mütəxəssislər dəvət olundu. Az sonra istintaq qətli törədənlərin Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin olduğunu, Gürcüstanda gizləndiklərini bildirdi. Amma həmin şəxslər bugün də həbs edilməyiblər. Bu il jurnalistin ölümündən 7 il ötdü. düşdü. Qətlin üstünün açılmasına daha nə qədər vaxt lazımdır? Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Çətindir mənim üçün demək nə vaxta qədər. Açığımla burada ölkədəki siyasi mühitlə və siyasi qərarlarla birbaşa bağlılığını görürəm.
Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, Elmar Hüseynov da Azərbaycan vətəndaşı idi və onun qatillərinin tapılması çox önəmlidir.
Biz cəzasızlık mühitində yaşayan vətəndaşlar deyilik. Bu hüquqi devlettir. Hüquq mühafizə orqanlarının bu sahədə apardığı işi də yaddan çıxartmaq olmaz. Və bugün həmin o istintadın işinə müdaxilə etməmək üçün daha geniş açıqlama vermirik. Amma biz inanırıq. Biz inanırıq ki, onun qatilləri tapılacaq və mütləq cəzalandırılacaq.
İstintaqa aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə hər hansı açıqlama ala bilmədik. Elmar Hüseynovun atası Sabir kişisə ümidini hələ də üzməyib.
Kim eləyib onların cəzasını alacaq, biraz tezi geci var. Mən bilirəm kimlərdir, nədir, hamısını bilirəm. Çox adam da bilir bunları, dostları da bilir. Bu biraz tezi geci var.
Elmar Hüseynovun atası belə deyir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytında isə Elmar Hüseynovun qəbrinin ziyarət olması ilə bağlı videonu da izləyə bilərsiniz. Bundan başqa saytın Oxuzalı bölümündə Azər Qaraçəlinin Elmar Hüseynova həsr elədiyi Qatillər necə danışır yazısını da oxuya bilərsiniz. Bugün Beynəlxalq Ədalət günüdür. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli isə beynəlxalq aləmdə yox, ölkənin içində ədalət olub-olmadığını Bakı sakinlərindən soruşub onların fikrini öyrənib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatına görə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir, ən çox korrupsiyalaşan isə hüquq-mühafizə orqanlarıdır. Hüquq-mühafizə orqanlarında cəzasızlığın hökum sürdüyü məhkəmə sisteminin isə icra orqanlarından asılı olduğu deyilir həmin hesabatda. Azərbaycan hökuməti həmin hesabatı obyektiv saymasa da. Bəs adi vətəndaşlar nə düşünür? Cəmiyyətdə ədalət varmı? Bakı küçələrində keçirilmiş sorğunu dinləyək.
Çox ədalətsiz işlər var, çox belə öpməz başınalıq var.
Leyla xanım, Abdulxalıq qızı. Evdarım, insanlar arasında olur. İnsanlar arasında əlbəttə ki olur. Olmayanda da heç olmaya da bilməz. Həyat davam eləyə bilməz ki. Hər şey də ədalətlə olmaya da bilir.
Orxan Rızayev, orta məktəbdə oxuyuram. Yoxdur belə bir şey. Bu yeni ildə uşaqlar piston atırdı, mən də elə bilə atdım. Polislər gəldi, tutdu mənə apardı. Orada pistonun üstündə düşmüşəm. Onlar mənə deyir ki, xuliqanlıq edir bu, sındırır edir, ədalətsizlik.
Mən hələ düşünürəm ki, burada hamısı nəsə müəyyən bir klana, bir qrupa aiddir.
Nəzir o Rafiqdir. Təqaüdçiyəm. Ədalət yoxdur. Ədalətsizlik odur ki, pensələr yoxdur. Özgə yerlərdə pensə yuxarıdır. 40 il işləmişəm, cəmi 85 var pensə var. Məndə 250 var. Ədalətsizlik o boyda hökumətə mən pul vermişəm ki, o pul 3-də 1-in vermir mənə. 3-də 1-ni.
Deyə bilmərəm abi. Bütün dünyada bu mövcuddur. Bir Azərbaycanda deyil.
Həsənov Vasif, proqramist. Bir çox sahələrdə yox. Mən məsələn özümdən danışıram. İşə düzəlmişəm konkret bir firmada. İşləmişəm, məsələn, dünən işdən çıxdım. Və əmək təbsasında işinə qeyd olunmayıb. Baxmayaraq 5 ay yarımdır işləyib, maaşımı alıram. Belə bir vəziyyət var. Bu ədalət yazılmayıb işinə əmək təbsası. Amma maaşımı alırdım. Yəni işçi kimi. İşimi yerinə yetirib maaşımı alırdım.
Elçin Süleymanov, iqtisadçı. Azərbaycanda olan ədalət heç bir yerdə yoxdur. Düzgünlük, ədalət, sabitlik. Bütün sahələrdə.
Polislər hüquqlarımızı tapdalayırlar. Heç kim gəlib heç kimi vura bilməz də, yəni heç nədə. Amma polis gəlib heç nədə, gəlib vurur.
Mən onu bilirəm ki, ancaq elə yuxarıda oturanlar özləri məsələnə sürdürürlər hər şeyi.
Əgər onu bilmək istəyir, baxın görün, tip sahəsində fərdir. Elə olsun, bir adam bir işə düşürsə, türmə işinə, baxın görə onlar işə. Onlar məktəblərdə baxın, ali təhsil olacaq.
Maral xanım Əliyeva, müəlliməyəm. O konkret insanlara bağlıdır da. Əgər insan ədalətli insandır, deməli o yanına iş üçün geçsə, o ədalətli həll eləyəcək. Konkret insanla nasıldır?
Samir Ələsikərim. Fəhliyəm. Ədalət? Yox. Həkimdə, xəstəxanədə belə səndən yoxdur.
Gülşan Azərbaycan heç dünyada yoxdur, o ki qalmış Azərbaycan. Bir mən deməklə heç bir şey olan deyil.
Cəbrəlif var, idmançı. Mənə fikrimcə yoxdur. Məsələn, yarışda kim ki daydaylıdır belə desək, onları çəkirlər qabağa və zəifləyir, qalır.
Var, lap əla var.
Aygül.
Merhaba.
İxtisasım filologdur. İnsanların normal təhsilin, normal yaşamın və adicə normal küçə mədəniyyətinin olmadığı, insanların yəni bu qədər aqressiv vəziyyəti gətirildiyi bir dövlətdə, bir ölkədə hansı ədalətdən danışmaq olar? Yəni ədalətlilik prinsipi Azərbaycanın kifayət qədər pozulur və bu bizə aid deyil.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarım Kəbiran İdilavərli keçirmişdi. Sual belə idi ki, sizcə Azərbaycanda ədalət varmı? Dinləyicilərimizdən də mesajlar gəlməkdədir. Dinləyicilərimizdən biri yazır, imzasını göstərməyib. Azərbaycanda ədalətdən, haqdan əsər əlamət yoxdur. Minlərlə faktlar göz qabağındadır. Bir başqa dinləyicimiz qeyd edir ki, Arzu imzalı, imzasını Arzu kimi göstərib, Azərbaycan xalqı ədalətli xalqdır, lakin Əliyevlər ölkədə elə bir qəddar rejim yaradıblar ki, ədalətdən danışmaq bu ölkədə günahdır, bunu Arzu adlı dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyicimiz, o da imzasını göstərməyib, yazır. Qafqaz əsiri filminin sonunda qızı oğurlayan kişini tüfəng və xəncər ilə qorxudaraq deyirlər, səni yazılmayan qanun ilə cəzalandıracaq. O isə deyir, məni Sovet qanunu ilə mühakimə eləyin. Silahlılar deyir, sən məgər qızı Sovet qanunu ilə oğurlamışdın? Deməli, özümüzdən aşağı nə ediriksə, yuxarıdan da onu uma bilərik. Bunu dinləyicimiz yazır və sizin də fikirləriniz varsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Sizcə Azərbaycanda ədalət varmı? Bir başqa dinləyicim də elə indicə mesajı gəldi. Salam azadlıq, Azərbaycanda ədalət olsaydı hamı yaxşı yaşayardı Azərbaycanda. Ancaq prezidentin şəklini otağından asanlar yaxşı yaşayır. Belə ədalətsizlik olmaz. Bunu vətəndaş Mirzəliyev imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Kontekst verilişi isə davam eləyir. SPİD-ə, AIDS-ə qarşı önləyici dərman tapıldı. Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söhbətəndən gəlməyəm, mən
subyektivdə o obyektivdir. Yox, anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Həm ana səhifədə, həm də Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə. Oxuzalı bölümündən bəzi maraqlı başlıqları da sizə çatdırmaq istəyərdim. İstedadlı gənc şairlərdən Qismətin yeni şeirləri Oxuzalında yerləşdirilib ekskluziv olaraq bizim oxucularımız üçün və bu adamlar üçün Remarka silsiləsindən yeni şeirlərdir. Bundan başqa Oxuzalı xəbər verir ki, Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası seriyasında 150 ciltlik Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası seriyasında artıq 74 kitab çıxıb, son olaraq onların 3-ü çap olunub və həmin kitabları da sizə demək istəyərdim. Bunlar hansı kitablardır? 20-ci əsrin ən böyük ingilis dilli şairi hesab olunan Thomas Eliot'un seçilmiş əsərləridir. Bundan başqa polyak yazıcısı, filosofu və futurologu əsərləri dünyada 30 milyon nüsxə satılmış Stanislav Lemin seçilmiş əsərləridir və Amerika yazıcısı Herman Melville'in dünya nəsrinin möhtəşəm nümunələrindən sayılan Moby Dick yaxud Ağ Balina romanıdır. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Yorğan məsələsi düzdürmü? Prezident deyir ki, hökumət ayağını yorğanına görə uzadır. Buna görə də qlobal böhran Azərbaycana təsir eləmir. Bakı sakinləri və müstəqil ekspertlərinə düşünür. İndi Avropada da, Amerikada da davam edən böhranın əsas səbəbi odur ki, banklar məsuliyyətsizlik eləyib elə adamlara ipotekalar, kreditlər vermişdilər ki, həmin adamların o borcu qaytarmaq imkanı yox idi sadəcə. Bu köpükdə bir gün partlayanda bütün iqtisadi sistem üçün problemə çevrildi. Ekspertlər deyir ki, Azərbaycanda bunun baş verməməsinin səbəbi isə odur ki, ev ipotekaları əksər insanların cibinə, maaşına uyğun deyil. Amma prezident onu da deyib ki, dövlət büdcəsi sosial yönümlüdür. Vətəndaşlar bunu aldıqları pensiya və maaşlarda nə dərəcədə istəyirlər? Bir müstəqil ekspert deyir ki, Azərbaycan büdcəsi haqqında sosial yönümlü sözünü işlətmək olmaz. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Başımızı giririk xidmətə.
Nə qədər alırsınız aydın?
Ayda 200 manat pensiya alıram. İşləyirəm də həm də. Nəyə 200 manat?
İşləməsəz ayda qalda bilərsiniz.
Ay, yox, işləməsə elə gələ sürünmək. Ancaq yavan çörək, pendir çörək yesin. İşləmən elə oğlun, atanın, qovumunun şotuna yaşayır da. Belə bir təhər. Yaşamaq da öyle. O, yəni bu qədər alsan elə. Ölməmək üçün də.
Bu təqaüdçü Mövlud Mustafayevin dedikləridir. O hesab eləyir ki, indiki şəraitdə minimum yaşayışı ən azı 5-600 manat təqaüd almaqla təmin etmək mümkündür. Deyir, tək özün olsan nə var ki, ailə, dava dərman, xeyir-şər dərdləri var. İndiki təqaüdlə belə məsələləri həll etmək mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev iyulun 16-sında Hacı Qabulda Şirvan Muğan Qrup su kəmərinin təməl qoyma mərasimində çıxış edərkən deyib ki, indi Avropada hökm sürən iqtisadi və maliyyə böhranının ikinci dalğası başlayıb. Azərbaycanda isə bunun tam əksi müşahidə olunur. Prezidentin sözlərinə görə, belə böhranlı illərdə təqaüdlər artır, sovet dövründən qalan əmanətlərin kompensasiyasına başlanılıb. Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuda isə sakinlərin sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılmasına və təqaüdlərin artırılmasına münasibətləri bir mənalı olmayıb. Əmanətlərin aşağı indeksasiya ilə qaytarılmasından və təqaüdlərin azlığından kiləylənənlər də olub, bundan da pis ola bilərdi düşüncəsindən çıxış edib buna da şükür edənlər də, prezidentə can sağlığı arzulayıb hər şeyin yaxşı olduğunu bildirənlər də. Məsələn, Bakı sakini Əzzağa Məmmədov deyir ki, ölkədə hər şey yaxşıdır, insanların güzaranı da getdikcə yaxşılaşır, pensiyası ona çatır. Güldəstə Musayeva isə bankdakı əmanətini aldığını, amma onu qane etmədiyini bildirir.
120 manat elmi adama görə alıram, qalanlarını da stajıma görə alıram, cəmisi 340 manatdır. Allah prezidentimizin canını sağ olasın, olsa bizi yaddan çıxarmır.
Bəs bankda əmanətiniz yox idi?
Almışam hamısını. 700-dən çox pul almışam. Sağ olsunlar ki, cəmaatın əlindən tutulurlar.
Almışam, amma qane eləmədi. Az miqdardır.
Pensiya qane eləyir sizi?
Mən, hər, mənim pensiyam var.
Nə qədər alırsınız?
165.
Nə qədər olsa siz deyən qədər görə bilər, rahat ayı başa vurmaq olur?
250 olsa tam ödəyər. Nə üçün ki, dərman dad var, bəzi şeylər var da.
Dəhqəcidir, yavaş-yavaş eləyir də. Maskvanı birdən tikmiyiz ara. Ayda, ildə yəni bir 30 manat artırır mı? Bir vakit çıxacaq, 300-ə, o da sənməsin eləyir.
Amma hələlik bəs eləmir onda.
İndi bəs eləyir, eləmədi, nə deməliyik biz? Dolanmalıyıq.
Pensiyalar deyir, artırılır da. Sizdə pensiyanın vəziyyəti necədir? Qani eləyir, yoxsa yox?
Qani şimdi, indiki vəziyyəti kimi qani eləyir. 150 manatdır da.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıplı isə ölkədə aparılan siyasətin sosial yönümlü olması fikri ilə razılaşmır. Deyir, əvvəllər Azərbaycan hökuməti hər addım başı iqtisadi artım, büdcənin imkanlarının genişlənməsi ilə bağlı ətraflı məlumatlar verirdi. Ancaq son iki ildə o cür pafoslu açıqlamalar, sosial xərclərin, sosial müavinətlərin, əmək haqlarının artırılması, yaşayış minimumunun yüksəlməsi ilə bağlı böyük rəqəmlərlə danışmaq mümkün olmur.
Azərbaycanda yaşayış minimumu bir ildə təxminən 8 manat 50 qəpik həcmində artır. Azərbaycanda əmanətlərin qaytarılması MDB məkanında ən aşağı məzənnə indeksasiyası ilə kompensasiya olunur və s. Yəni, bunlar onu göstərir ki, əslində Azərbaycanın büdcənin imkanları artanda bu daha çox indeksiya xərclərinin artmasına gətirir, çıxarırdı. Təxminən 100 manat xərclərimizin biz 35 manatını investisiya xərcləri üçün nəzərdə tuturduq.
Məhəmməd Talıplı hesab edir ki, o büdcəni sosial yönümlü büdcə adlandırmaq olar ki, onun sosial xərclərinin payı 50%-dən artıq olsun. Ekspertin fikrincə, belə sosial siyasəti effektli sosial siyasət adlandırmaq olmaz.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Hökumətin neft siyasəti ilə bağlı daha bir analitik material isə Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Bu, İlham Şabanın Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şabanın bloqudur Azadlıq Radiosu.az saytında və həmin bloqda da siz Azərbaycanın neft hasilatının getdikcə azaldığını və bunun hansı nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi ilə bağlı analizi oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Spidə AIDS-ə qarşı önləyici dərman tapıldı. Dərmanın satışına Amerikada icazə verilib. Spidin dərmanları çox baha başa gəlir, müalicəsi çox baha başa gəlir və o qədər bahadır ki, məsələn, Azərbaycanda bir müəllim, həkim yaxud kiçik məmur bu müalicəni öz puluyla apara bilməz. Ona görə də dərmanların alışı beynəlxalq təşkilatlar və dövlətin köməyi ilə olur. 2010-cu ilin rəqəmlərinə görə dünyada 34 milyon HIV virusunun daşıyıcısı var idi. Həmin il 1,8 milyon adam bu xəstəlikdən ölmüşdü. Son illər qoruculardan istifadə ilə bağlı aktiv kampaniyalara görə xəstəliyə yolxanlar və ondan ölənlərin sayı nisbətən azalıb, amma bu hələ də pandemiya hesab olunur. Amerika alimlərinin kəşf elədiyi dərman nəyi önləyə bilir ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində?
HIV AIDS qazanılmış immun çatışmazlığı virusundan qoruyan dərman satışa buraxılır. Amerikan Ərzaq və Dərman Departamenti FDA iyulun 16-sında Truvada adlı dərmanın lisensiyalaşdırıb. FDA bildirir ki, bu dərman gündəlik qəbul edilməlidir. Aparılan araşdırmalara görə gündəlik qəbul edilsə, Truvada HIV virusuna yoluxma riskini 90%-ə qədər azaldır. Amma dərmanın qiyməti çox bahadır. Truvadanın gündəlik qəbulu ildə təxminən 13 min dollara başa gəlir. Üstəlik, tibbi sığorta şirkətlərinin bu dərmanın qiymətini ödəyib ödəməyəcəyi də məlum deyil. FDA ümid edir ki, sözü gedən dərman Amerikada HIV virusuna yoluxanların sayını azaltmağa yardımcı olacaq. Hazırda hər il 50 min Amerikalı bu virusa yoluxur. İlk baxışdan sadə səslənsə də, Truvada ilə HIV-dən qoruma qaydası yetərincə mürəkkəbdir. Bostondakı Fenway Səhiyyə Mərkəzindən Dr. Kenneth Mayer deyir ki, bu dərman əslində yeni bir dərman deyil. Əvvəllər də Truvadan təşkil edən komponentlərdən digər dərmanlarla birgə AIDS-in müalicəsində istifadə olunurdu. Truvada artıq xəstə olan bir şəxslə əlaqədə olarkən yoluxma riskini azaldır. Yəni peyvənd deyil, daha doğrusu virusun ilk təsirinə məruz qalan proteinlərin bütün bədənə yayılmasının qarşısını alır. Meyerin sözlərinə görə, məhz bu yüzdən dərman ancaq qısa müddətli müdafiə mexanizmidir. Bir gün belə qəbul olunmasa, qurulan bütün müdafiə dağılır. Meyerin sözlərinə görə bu dərmandan istifadə etməzdən əvvəl insanlar HIV virusuna yoluxmadıqlarına əmin olmalıdırlar. Üstəlik vaxtaşırı ayda bir dəfə testdən keçmək lazımdır. Səbəbi də odur ki, əgər insan artıq yoluxubsa və Truvada qəbul eləyirsə, bunun nəinki ona faydası olmayacaq, əksinə, virusda dərmana qarşı müdafiə mexanizmi güclənəcək və sonra digər dərmanlarla da müalicə mümkün olmaya bilər. O yüzdən həkimlər Truvada ilə yanaşı potensial istifadəçilərin həm də qoruculardan istifadə etməsini və partnyorlarının da sayına nəzarət etməsini məsləhət görürlər. Belə də sual çıxır ki, yetərincə bahalı olan Truvada kimlər üçün nəzərdə tutulub? San Fransiskoda yaşayan homoseksual cütlük James Kellan və Kevin Kirk NPR-a, İctimai Radioya deyirlər ki, məsələn onlar üçün. James Kellan HIV virusu daşıyıcısıdır, partnyoru Kevin Kirk isə sağlamdır və indi Kevin Kirk üçün Truvada almağa düşünürlər. Çünki artıq 5 ildir birgə yaşayırlar və indi Truvada dərmanı sayəsində daha rahat yaşayacaqlarına, özləri demişkən seksdən sonra arxayın yatacaqlarına ümid edirlər. Kaliforniya Universitetindən Dr. Deborah Cohen deyir ki, Truvada əri HIV virusuna yoluxan qadınların profilaktikası üçün də çox faydalıdır və əslində FDA yeni adı ilə Truvadanı lisensiyalaşdırmamışdan da həkimlər bu dərmanı resept kimi yaza bilirdilər. Amma dərmanın ən böyük faydasını isə əri HIV virusuna yoluxan, ancaq ondan hamilə qalmaq istəyən qadınlar görə biləcək. Çünki bugünə qədər AIDS xəstənin sperması ancaq xüsusi və bahalı prosedurlarla yuyulandan, təmizlənəndən sonra süni şəkildə mayalandırıla bilirdi. İndi Dr. Cohen iddia eləyir ki, Truvada sayəsində bu iş daha da asanlaşa bilər və belə cütlərin sayı Amerikada 75 mindir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Təxminən bir saatlığına sizlə sağollaşırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə bir saatlığına sağollaşıram, amma Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.